Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី 8 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 15 កើតខែភទ្របទឆ្នាំ មមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាការចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពុកជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការឈប់បាញ់គ្នាធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវការជួយដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីប្រទេសកម្ពុជាប្រុងប្រៀបទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡា
យើងបានដាក់នៅម៉ាស៊ីនក្នុងនៅកម្ដៅដល់គ្រប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត
់បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើការបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រធានក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភារីឯកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីទីផ្សារភាពយន្តកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកប៉ុលវិបូចាងវាងផលិតកម្មអង្គភាពយន្តសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការឈប់បាញ់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវនិងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនបានត្រូវអនុវត្តតាមក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការប្រេះស្រួយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្ទាល់ហើយនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយនឹងធ្វើឲ្យគូថ្នាក់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះគ្មានសក្តីរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាកាលពីយប់បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅជុំវិញតំបន់ Donetsk Mariupol ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បេសកជនមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានយល់ព្រមឈប់បាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការគាំទ្រពួកឧទាមសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ពេលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនឹងឆ្លើយតបដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចឬផ្នែកធម្មពលឬហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ប្រទេសលោកមីត្រីឌីមីត្រីមិតវីដេវបានគម្រាមរដ្ឋបတ်លើដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនោះធ្វើឡើងមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយទៀតថាប្រទេសលោកខាងលិចអាចធន់ខ្សោយប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះកាត់លើប្រទេសរបស់ខ្លួនកំណត់សង្គររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងកាសែតប្រចាំថ្ងៃរុស្ស៊ី Vedui Mosti លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ធ្វើការឆ្លើយតបដល់វិបត្តិជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាការខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈបាននាំឲ្យរាលដាលជំងឺដែលអាចរាំងខ្ទប់បាននេះលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Meet the Press ថាគេត្រូវការសម្ភារៈនិងឧបករណ៍យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតកន្លែងដាច់ពីគេមួយហើយនឹងផ្ដល់សន្តិសុខដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលអន្តរជាតិ
If we don't make that effort now and this spreads not just through Africa but other parts of the world
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាបើយសិនជាយើងមិនខិតខំនៅពេលនេះហើយជំងឺនេះរៀលដាលមិនត្រឹមតែទ្វីបអាហ្វ្រិកទេក៏ប៉ុន្តែទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកបន្ទាប់មកមេរោគនេះអាចបដូររូបរាងវាអាចក្លាយទៅជាមេរោគឆ្លងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ធ្វើការដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគអ៊ីបូឡាដែលជាអាទិភាពខាងសន្តិសុខជាតិ ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគអ៊ីបូឡាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,000 នាក់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសគីណេលីបេរីយ៉ាហើយនិងប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានជួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយលោកយ៉ាងជាជីអ្នកការទូតកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋជិននៅឯការចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅខែវិច្ឆិកាលោកស្រី Rice បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចាត់ទុកចិនជាអាទិភាពមួយហើយថាមូលហេតុចម្បងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីគឺសម្រួលរបៀបវារៈសម្រាប់ជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រី Rice មានកម្រងជួបនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនមុនពេលវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះប្រទេសចិននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលអង្គការ APEC នៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការការពារស្ត្រីនិងកូនក្មេងដែលជាទិសដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State នៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏ខ្លាំងៗលើកដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេណែវលោក Zed Ra'ad Al Hussein បាននិយាយថាប្រទេសដែលកាន់កាប់ដោយក្រុម Islamic State នឹងជួបប្រទះភាពឃោរឃៅមានបំណងអាក្រក់ក្នុងការបង្ហូរឈាមក្រុម Islamic State បានកាន់កាប់ផ្នែកនានាដ៏ធំនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីនិងខាងជើងខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលនោះក្រុមនោះកំពុងស្វាស្វែងបង្កើតចក្រភពអ៊ីស្លាមមួយដោយគ្មានព្រំដែនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកំពូលអាយត់តូឡាអាលីខាមានីបានវះកាត់ក្រពេញបញ្ចេញទឹកកាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងតេរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណាផ្លូវការប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវះកាត់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យអាយ៉ាតូឡាដែលមានអាយុ75ឆ្នាំបានដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989មកលោកបានបញ្ជាក់អះអាងឡើងវិញមុនពេលវះកាត់ដោយនិយាយថាគ្មានហេតុផលដែលត្រូវព្រួយកង្វល់នោះឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកញ្ញានេះកត់សង្កត់រយៈពេល6ខែចាប់តាំងពីយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីលេខ MH370 បានបាត់នៅពេលដែលហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងភាគច្រើននៃអ្នកដំណើរ239អ្នកនៅលើយន្តហោះនោះជាជនជាតិចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសោកនាដកម្មនេះបានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងការរករកតាមអាកាសនឹងក្រោមទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជាង20រហូតមកទល់ពេលនេះបរាជ័យមិនបានរកឃើញស្លាកស្នាមណាមួយនៃការបាត់យន្តហោះអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនោះទេពួកអ្នករករកបានស្វែងរកទូទាំងឈូងសមុទ្រថៃនិងឆកសមុទ្របេងហ្គលមុនពេលការវិភាគទិន្នន័យតាមផ្កាយរណបចង្អុលបង្ហាញថាយន្តហោះម៉ាបូអ៊ីង777បានធ្លាក់នៅផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងផឺតប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាពួកមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាលោកសាលម៉ៃខាលីសាតអតីតអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈគុកខ្ទង់ករណីធនាគាររបស់ប្រពន្ធលោកលោកថូម៉ាស់វ៉ាក់សេរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះពីសេចក្តីរាយការណ៍ដោយទស្សនាវដ្តីប្រចាំសប្តាហ៍អូស្ត្រាលី Profile ក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធពំប្រំផ្ដល់សេចក្តីលម្អិត
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាប្រុងប្រៀបទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡា សមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើការបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រធានក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរឹតបន្តឹងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីទីផ្សារភាពយន្តកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកប៉ុលវិបូចាងវាងផលិតកម្មអង្គភាពយន្តសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្មីបើជំងឺ Ebola មិនទាន់រាតត្បាតដល់ទ្វីបអាស៊ីក៏ដោយក៏ភ្នាក់ងារសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុននៅក្នុងពេលនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជាយថាហេតុណាមួយក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរបានដាក់ពង្រាយឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនៅតាមច្រកអន្តរជាតិចំនួន4នៅក្នុងនោះមិនត្រឹមតែសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យតាមដានលើអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាទេប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យនេះនឹងត្រូវផ្ដោតលើការសង្ស័យអំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទថ្មីនៅប្រទេសចិននិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសផងដែរលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនៅជំងឺឆ្លងយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចំនួន3ប្រភេទដែលកំពុងតែរាតត្បាតនៅប្រទេសចិននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងនៅតំបន់អាហ្វ្រិកវិធានការនេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលជំងឺអេបូឡាកំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន 2,079 នាក់យ៉ាងតិចបានស្លាប់និងជិត 4,000 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែឆ្លងជំងឺនេះជំងឺ2ផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃថ្មី H7N9 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តភៀកខាងកើតនៃប្រទេសចិននិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនៅមជ្ឈមបូព៌ាជំងឺ2ចុងក្រោយនេះមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺលើសពី 50% អាចនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពង្រាយនៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួនរួមទាំងឧបករណ៍នៅតាមច្រកចេញចូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចំនួន2នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងច្រកចេញចូលផ្លូវគោកចំនួន2ដែលមានទេសចរបរទេសចេញចូលជាច្រើននៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងបាវិត
ចំពោះការជិនថាអន្តរជាតិទាំងពីរនេះយើងបានដាក់នៅម៉ាស៊ីនស្ទង់នៅកម្ដៅតគ្រប់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ចំណែកឯនៅផ្លូវគោកទាំងពីរនោះគឺយើងឲ្យមន្ត្រីយើងប្រើនៅប្រដាប់ក្នុងកម្ដៅដែលបាញ់លើថ្ងាសហ្នឹងគ្រប់អ្នកដំណើរដែលគាត់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងទៀតយើងតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរហ្នឹងត្រូវបំពេញប័ណ្ណប្រកាសសុខភាពដែលហៅថាប័ណ្ណស
ប័ណ្ណព័ត៌មាននេះនឹងស្រង់យកអាសយដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងរួមទាំងសាវតានៃសុខភាពរបស់អ្នកដំណើរដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការតាមដាននិងអន្តរាគមន៍ឲ្យមន្ត្រីព័ត៌មាននឹងផ្ដល់ប័ណ្ណលឿងមួយទៅដល់អ្នកដំណើរទាំងនោះសម្រាប់តាក់ទងនៅពេលដែលអ្នកដំណើរមានរោគសញ្ញាការដាក់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសុខភាពអ្នកធ្វើដំណើរបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកម្លេះរយៈពេលជាង1ខែមកនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានរកឃើញអ្នកដំណើរគួរឲ្យសង្ស័យនៅឡើយទេប្រទេសទាំង5នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកំពុងតែវាយលុកដោយជំងឺអេបូឡានោះគឺប្រទេសសេរ៉ាលេអូនប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានីជេរីយ៉ានិងប្រទេសកុងហ្គូក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះមិនទាន់រាតត្បាតដល់ទ្វីបអាស៊ីឬនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេដោយឡែកជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃថ្មី H7N9 នៅប្រទេសចិននិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដែលមានជំងឺយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនេះ
ជំងឺនេះជាជំងឺចម្លងដោយសារអាកាសពណ៌ផ្អល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺអេបូឡាហ្នឹងដូច្នេះបើពុំចាំបាច់ទេគឺកុំ
ជើញធ្វើដំណើរទៅតំបន់ដែលកំពុងស្ទុះនៅព្រៃអាហ្វ្រិកហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអញ្ជើញទៅគឺថាសូមកុំទៅតំបន់ដែលគេប្រកាសថាមានស្ទុះហ្នឹងកុំទៅសួរសុខទុក្ខឬប៉ះពាល់អ្នកជំងឺទោះបីក្នុងពិធីបុណ្យសពហ្នឹងក៏ដោយចំពោះជំងឺទីទៀតរាល់អ្នកជំងឺដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនឬមួយក៏ប្រទេសមជ្ឈមបាមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅឬទី38មានក្អកឈឺកហើយគាត់មានប្រវត្តិធ្វើដំណើរនេះគឺថាចិត្តគាត់សង្ស័យថាសូមអញ្ជើញទៅមន្ទីរពេទ្យហើយសូមរាយការណ៍ពីប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើររបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីជូនគ្រូពេទ្យឲ្យគ្រូពេទ្យគាត់វាតម្លៃបន្ថែមទៀតមក
ជំងឺគ្រុនអេបូឡាបានផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1976នៅប្រទេសស៊ូដង់និងនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជំងឺនេះមានប្រភពនៅជិតទន្លេអេបូឡាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេដាក់ឈ្មោះជំងឺនេះថាជាជំងឺអេបូឡាជំងឺនេះឆ្លងតាមឈាមសរីរាង្គឬតាមសារធាតុរាវនៃសត្វដែលឆ្លងជំងឺនេះដោយឡែកជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនៅមជ្ឈមបូព៌ាឆ្លងដោយសារការប៉ះពាល់ឬបរិភោគសត្វអូតដែលមានជំងឺរីឯជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីថ្មី H7N9ឆ្លងដោយការប៉ះពាល់សត្វស្លាបដូចជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី HYN1 ដែលគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតប្រគល់តួនាទីប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញរបស់ព្រឹទ្ធសភាចំនួន2ដល់គណៈបក្សសំរងស៊ីលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយពីសមាជិករដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតតែងតាំងអនុប្រធានទី1និងគណៈកម្មការជំនាញចំនួន5មកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតប្រគល់តួនាទីជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញចំនួន2បន្ថែមទៀតដល់គណៈបក្សសំរងស៊ីដោយគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបក្សទាំងពីរកាលពីខែសីហាយោងតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាលោកគង់គំប្រធានគណៈបក្សសំរងស៊ីត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការទី1គឺគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្គតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងលោកហុងសុខួរត្រូវបានបោះឆ្នោតតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការទី10ដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីគឺគណៈកម្មការអង្គតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏បានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកយូសៀងហេងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនិងលោកទាវណ្ណុលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរព្រមទាំងសមាជិកគណៈកម្មការជំនាញទាំង10របស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែសីហាបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងផ្ដល់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការនិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញរបស់ព្រឹទ្ធសភាដល់គណៈបក្សសំរងស៊ីក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលមុខតំណែងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភារួចមកលោកគង់គំប្រធានគណៈបក្សសំរងស៊ីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈកម្មការទី1របស់ព្រឹទ្ធសភាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនេះបានគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគណៈបក្សទាំងពីរកាលពីខែសីហាលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបក្សប្រឆាំងបានកាន់កាប់តួនាទីខ្លះក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាហើយលោកតាំងចិត្តថានឹងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាតាមរបៀបពហុបក
យើងក៏មានការរីករាយនឹងទទួលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះហើយក៏មានការតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការងារនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារបៀបជាពហុបកជារបៀបក្រុមសំឡេងភាគតិចដើម្បីឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាឲ្យប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើងជាងកន្លងទៅនេះបាទ
ការបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានព្រមទាំងសមាជិកគណៈកម្មការមួយចំនួនក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីសមាជិករដ្ឋសភាជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានិងប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទាំង10របស់រដ្ឋសភាលោកកែមលី អ្នកវិភាគអាក្រិចបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទូននីតិក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះក៏ដោយក៏គណៈបកនេះនៅតែមិនអាចមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតតាំងជាមួយគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចបានទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដរាបណាមានការកែប្រែបោះឆ្នោតពីសម្លេង 50% + 1 មក 2/3 វិញទើបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសង្ឃឹមថានឹងអាចតតាំងក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជាទាំងពីរនេះបានពីព្រោះថាកលឹះគឺស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នីមួយៗជាអ្នកសម្រេចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
តាំងពីចូលកាន់អំណាចនៅខែឧសភាមករដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានរឹតបន្តឹងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នករិះគន់និយាយថាវិធានការរឹតបន្តឹងបណ្ដាញព័ត៌មាននេះកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅពេលអាញាធរបន្តកិច្ចការដែលមានគោលបំណងលុបបំបាត់ការបែកបាក់ខាងនយោបាយនិងកែប្រែប្រព័ន្ធនយោបាយលោករ៉នខូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កងទ័ពថៃបានចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងនេះក្រោយពីរដ្ឋប្រហារដោយបានកោះហៅនិពន្ធនាយកនិងនាយកប្រតិបត្តិផ្នែកព័ត៌មានមកចូលរួមប្រជុំដោយកំណត់ច្បាប់ជាមូលដ្ឋានតឹងរឹងសម្រាប់ការរាយការណ៍និងផ្សាយព័ត៌មានលោកពីឆៃឈឿនស៊ីសាវ៉ាឌីនិពន្ធនាយកនៃកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងអ្នកកាសែតជើងចាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយផ្នែកកងទ័ពនិយាយថាសារនេះមានន័យថាមិនមែនជាការលេងសើចទេដែលមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុ
Under previous governments the way they at would they put on pressure is different
ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមុនរបៀបគៀបសង្កត់លើប្រព័ន្ធព័ត៌មានគឺខុសពីនេះតែការគៀបសង្កត់ពេលនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតគេធ្វើការប្រកាសប៉ុន្តែគេមានឆន្ទៈស្ដាប់ខ្លះៗនិងធ្វើការកែប្រែខ្ញុំគិតថាជាការពិតទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងការផ្សាយតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងរងការវាយប្រហារច្រើនជាងបណ្ដាញព័ត៌មានបោះពុំផ្សាយរឿងនេះច្បាស់ណាស់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាខ្ញុំមិននិយាយថាវាជារឿងល្អទេគេបង្ហាញច្បាស់ណាស
់នៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាក្រមប្រកាសជាតិដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ NCPO ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃបានព្យាយាមកំណត់ថាការរិះគន់មេដឹកនាំយោធាគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយដាក់ទណ្ឌកម្មលើការផ្សាយហើយនឹងគេហទំព័រណាដែលផ្សាយខ្លឹមសារវាយប្រហារសមាគមបណ្ដាញព័ត៌មានបានជ័យជំនះក្នុងការប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះហើយខាងកងទ័ពក៏បានយល់ព្រមដកចេញវិញតែការរឹតបន្តឹងនៅតែបន្តដូចជាការហាមប្រាមកម្មវិធីពិភាក្សាតាមទូរទស្សន៍អំពីបញ្ហាក្នុងស្រុកដែលធ្វើកិច្ចសម្ភាសអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តនិងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគនយោបាយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងលេចធ្លោនិងអ្នកទីទានរបបយោធាដែលបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសនោះភាគច្រើនមានតែបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសប៉ុណ្ណោះបានស្រង់សម្ដីរបស់ពួកគេលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាបំរាមចំពោះការផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺជាការបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ចំពោះបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុក
Well I think there's a deepening repression of critical media bringing out points of view
មានការគៀបសង្កត់ធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងលើបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបង្ហាញទស្សនៈមិនស្របនឹងរបបយោធាឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាមានបំរាមច្រើនឡើងច្រើនឡើងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមានការរាំងខ្ទប់គេហទំព័រមានការចេញលិខិតព្រមានដល់អង្គការព័ត៌មានទាំងការផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍និងការបោះពុម្ពផ្សាយដោយព្រមានមិនអោយធ្វើហួសព្រំដែនហើយព្រំដែននេះគឺមានតែរបបយោធានេះទេដែលដឹងថាវាមានកម្រិតត្រឹមណានោះ
បណ្ដាញព័ត៌មានថៃប្រៀបដូចជាបាវស័កសម្រាប់យោធាដ៏មានអំណាចនៅប្រទេសថៃហាត់ប្រដាល់អញ្ចឹងតាំងពីប្រទេសថៃក្លាយជារាជាណាចក្រអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1932មកនោះប្រទេសនេះមានរដ្ឋប្រហារចំនួន12លើកហើយមានរដ្ឋាភិបាលយោធាយ៉ាងយូរក្នុងអតីតកាលមេដឹកនាំយោធាបានបិទកាសែតទាំងអស់ក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1991 និងអំឡុងពេលមានការបង្ក្រាបឬបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខែឧសភាឆ្នាំ1992នោះមានកាសែតជាច្រើនមិនបានប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការទូតពាណិជ្ជជាផ្លូវការទេផ្ទុយទៅវិញក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2006ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណូវ៉ាត់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូរយុទ្ធជូឡានុនដែលតែងតាំងដោយកងទ័ពបានសន្យាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីហើយការនោះលោកថាក់ស៊ីនប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទជ្រៀតជ្រែកនិងគៀបសង្កត់បណ្ដាញព័ត៌មានអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងសប្ដាហ៍គឺបង្ហាញត្រង់ត្រង់ជាងមុនហើយមានបង្ហាញក្នុងការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់របបគ្រប់គ្រងដោយយោធាគេក៏បាននិយាយដែរថាការដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសើឬបំរាមកាលពីមុននោះបានធ្វើឲ្យអង្គការព័ត៌មានត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យកងទ័ពធ្វើការត្រួតពិនិត្យតឹងរឹងថែមទៀតអ្នកស្រីស៊ូពិនជាខ្លាន់ណារុងសកម្មជនការពារសិទ្ធិសេរីភាពព័ត៌មាននិងជាសមាជិកគណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយជាតិ National Broadcasting Commission ហើយដែលបានឈ្នះក្តីប្រឆាំងនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនចំនួន10លានដុល្លារក្នុងបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក្នុងឆ្នាំ2006នោះនិយាយថាបណ្ដាញព័ត៌មានភ័យខ្លាចក្នុងពេលអនាគត
Especially now, the climate of fear is spreading national level and also in
បរិយាកាសភ័យខ្លាចមានរាលដាលនៅកម្រិតជាតិនិងកម្រិតគ្រប់គ្រងផងដែរព្រោះរដ្ឋប្រហារនិងច្បាប់អាជ្ញាសឹកព្រមទាំងច្បាប់ស្តីអំពីបទឧក្រិដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសដល់កម្រិតមន្ត្រីហើយនិងមន្ត្រីសាធារណៈរបស់គណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយជាតិជាពិសេសគឺមន្ត្រីនានាកាន់តែតឹងរឹងហើយគេមិនអត់ឱនការរិះគន់ឡើយ
អង្គការព័ត៌មាន Reporter Without Border គឺនាយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសបានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសថៃលេខ130ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅក្នុងតារាងសេរីភាពព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2014កាលពីមុនប្រទេសថៃត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសង្គមមួយនៃសង្គមដែលសេរីបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ច្បាប់តឹងរឹងឡើងរបស់កងទ័ពនេះមានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្លះៗជាសាច់ទៅហើយអ្នកស្រីជូទីម៉ាស៊ីដាសាថនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សេវាព័ត៌មានគេហទំព័រមួយមានមូលដ្ឋាននៅហ្វូកេតត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នជាមួយនិពន្ធនាយកអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Alan Morrison ដោយសារពាក្យបណ្ដឹងរបស់កងទ័ពជើងទឹកថៃ Royal Thai Navy ក្រោយពីគេបានបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានមួយផ្នែកនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយបានអះអាងថាបុគ្គលិកកងទ័ពជើងទឹកម្នាក់មានការតាក់ទងនឹងការជួញដូរជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាមូស្លីមមកពីប្រទេសភូមាអ្នកស្រីជូទីម៉ានិយាយថាចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមកអ្នកស្រីបានប្រឈមនឹងការយាយីកានឡើងពីបុគ្គលិកកងទ័ពជើងទឹកនៅហ្វូកេតនោះ
And in this time when the army took place in Thailand is make my life
ក្នុងពេលនេះនៅពេលកងទ័ពកាន់អំណាចនៅប្រទេសថៃវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំកាន់តែមានការលំបាកពេលធ្វើការងារខ្ញុំត្រូវមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកនោះបំផិតបំភ័យរហូតមកដូច្នេះបញ្ហានេះនាំឲ្យរំខានខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រាប់គេដូច្នេះយើងជាអ្នកកសែតយើងមិនអាចបិទមាត់បានទេ
ពីឆៃដែលធ្វើការឲ្យកសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍និយាយថារបបយោធាចង់ដឹងអំពីកង្វល់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលនេះមានមុខមាត់ល្អក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាកងទ័ពក៏នឹងមិនបង្អង់ដៃក្នុងការចាត់វិធានការដែរប្រសិនបើកងទ័ពមិនសប្បាយចិត្តនឹងការផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីទីផ្សារភាពយន្តកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកប៉ុលវិបូចាងវាងផលិតកម្មអង្គរភាពយន្តសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកអឹមសុធិរិទ្ធ ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសធិរិតចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីវិស័យភាពយន្តខ្មែរត្រូវបានមើលឃើញថាមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងនៅមុនសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់នៃរបបបលាយពុសាសដែលនាំឲ្យស្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកវិស័យភាពយន្តនឹងមានភាពលេចអណ្ដែតដោយសារតែមានការវិលុកខាងផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌នៃប្រទេសជឿនលឿនប៉ុន្តែថ្មីៗនេះភាពយន្តរឿងស្បែកគង់នៃផលិតកម្មអង្គភាពយន្តទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាមានរឿងមិនសប្បាយចិត្តមួយចំនួនជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌កម្មវិធី Hello VOA នាពេលនេះបានអញ្ជើញលោកប៉ុលវិបូដែលជាចាងវាងផលិតកម្មអង្គភាពយន្តដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការផលិតភាពយន្តរបស់លោកជាមួយនឹងប្រិយមិត្ត VOA ហើយនឹងក៏លោកនឹងមានប្រសាសន៍អំពីទីផ្សារភាពយន្តនៅកម្ពុជាហើយនឹងទស្សនវិស័យរបស់លោកអំពីទីផ្សារភាពយន្តនៅបរទេសផងដែរបាទសូមជំរាបសួរលោកប៉ុលវិបោបាទ
បាទជំរាបសួរបង
បាទបាទលោកអ្នកមានសំណួរតើទៅនឹងប្រធានបទនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំគឺលេខ012 51 51 94ប៉ុន្តែមុននឹងទទួលសំណួរខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកប៉ុលវិបោជំរាបសួរទ្រុសអំពីថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានការវិវត្តអ្វីខ្លះតើទៅនឹងភាពយន្តរឿងស្បែកគង់របស់លោកបាទសូមជួយ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជំរាបសួរទស្សនិកជនរបស់ VOA ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសហើយមានសេចក្តីរីករាយដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនទស្សនិកជនទាំងអស់អំពីប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានដែលយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរឿងស្បែកគង់នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ឥឡូវមកដល់នេះគឺថ្ងៃទី8ហើយបាទមានន័យថាមានចំនួន26ថ្ងៃហើយដែលយើងបានប្រចាំងខ្សែភាពយន្តនេះហើយខ្សែភាពយន្តនេះបាននៅបន្តចាក់បញ្ចាំងនៅឡើយនៅក្នុងរោងកុនទំនើបធំធំ5នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលយើងទទួលបានថវិកាជាង23ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ close ទៅនឹង24ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមិនរាប់បញ្ចូលការចាក់បញ្ចាំងទៅតាមទីរួមខេត្តដែលយើងបានទៅរួចហើយចំនួន2ខេត្តគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបើសិនជាគិតទាំងប្រាក់ចំណូល2ខែនឹងទៀតគឺយើងទទួលបានថវិកាសរុបចំនួន27ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដាក់កាលវិភាគដើម្បីធ្វើការបញ្ចាំងទៅទូទាំងប្រទេសមានន័យថានៅសល់22ខេត្តក្រុងទៀតដែលយើងត្រូវទៅហើយយើងបានដាក់កាលវិភាគរួចហើយចំពោះក្រុងព្រះសីហនុខេត្តផ្សេងនោះគឺនៅថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី14ហើយនឹងយើងនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺថ្ងៃទី17រហូតដល់ថ្ងៃទី24ហើយកាលវិភាគរបស់យើងខ្ញុំនឹងចេញជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំក៏សូមជំរាបទស្សនិកជន VOA ថាទាំងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តដែលយើងបានទៅដល់គឺថាខ្ញុំជាអ្នកជាផលិតករខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយមែនទែនថៃត្បិតតែយើងពុំទាន់បានប្រមូលថវិកាឲ្យរួចខ្លួននៅឡើយប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនិងការសើចសប្បាយរីករាយរបស់ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងហើយមានមោទនភាពចំពោះស្នាដៃខ្លួនឯងនេះសូមជំរាបអំពីព័ត៌មានក្នុងស្រុកហើយដライគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការងារជាមួយនឹង distributor អ្នកចែកចាយខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកតំណាងចែកចាយខ្សែភាពយន្តនេះទៅទ្វីបអាស៊ីដែលមានក្រុមហ៊ុនថៃឈ្មោះ Aromd ហ្នឹងគឺថាដើម្បីយើងចាក់បញ្ចាំងនៅប្រជាណាចក្រថៃឡង់នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាហើយឥឡូវនេះក៏ trailer ដែលជាភាសាថៃនឹងរួចរាល់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ប្រហែលជា3 4ថ្ងៃខាងមុខនេះtrailer ដែលជាភាសាថៃនឹងគឺថានឹងត្រូវគេបង្ហោះតាម YouTube ដើម្បីឲ្យបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយ
លោកវិបោលោកវិបោសូមថយចេញក្រោយមីកឲ្យឆ្ងាយបន្តិចបាទព្រោះមានសំឡេងបុកបាទសូមនិយាយបន្ត
បាទហើយ យើងក៏ក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះដែរក៏យើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកចែកចាយខ្សែភាពយន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមចាក់ខ្សែភាពយន្តនេះនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានប្រជាជនខ្មែរចំនួន10រដ្ឋហើយការវិភាគនេះគឺថានឹងត្រូវបានសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ផងដែរនេះខ្ញុំសូមជំរាបត្រួសអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់រឿងស្បែកគង់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ូលីបូឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពីខាងប្រិយមិត្តយើងខាង Facebook បាទនាងសុងកំសួរគាត់សួរសំណួរ3តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយសំណួរមួយដែលតាក់ទងថាតើនៅពេលដែលអ្នកដែលមើលហើយមើលស្បែករឿងស្បែកគង់ហើយតើតើបានអីត្រឡប់មកវិញហើយសំណួរគាត់នឹងស្រដៀងនឹងសំណួររបស់លោកនុនសេរីបុតដែរគាត់សួរថាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកវិនិយោគធ្វើវិនិយោគទុនដ៏ច្រើនទៅលើវិស័យភាពយន្តហ្នឹងបើមើលទៅឃើញថាវិស័យភាពយន្តហ្នឹងគឺថាមានភាពមិនហ្នឹងនឹងពិបាកប្រមូលប្រាក់ចូលមកវិញបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរបច្ចះទៅវិញតែហ្មងគឺថាទី1គឺខ្ញុំគាត់សួរថាតើហេតុអីខ្ញុំផលិតខ្សែភាពយន្តហ្នឹងដោយសារខ្សែភាពយន្តខ្មែរគឺថាអត់មានភាពនឹងណោហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យវាមានភាពនឹងណោដោយសារទី1ក្រោយឆ្នាំ1979ថាពុំមានខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងណាមួយដែលត្រូវបានគេចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសប្រទេសថៃនឹងតែម្ដងប្រទេសថៃតាំងពីក្រោយឆ្នាំ1979មកគឺថាมันមានយកខ្សែភាពយន្តយើងណាមួយសោះទៅចាក់បញ្ចាំងនៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសថៃមកស្រុកយើងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងទី1បាទទី2ខ្ញុំចង់រួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈភាពយន្តខ្មែរយើងឡើងវិញពីព្រោះការពិតមិនមែនយើងអត់មានសមត្ថភាពទេគ្រាន់តែយើងពំបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាណានៅអ្នកដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ផលិតខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានគុណភាពនឹងមានន័យថាមិនមែនយើងមើលតែខ្លួនឯងទេគឺគុណភាពមួយដែលសុកថៃក្តីសុកម៉ាឡេក្តីសុកឥណ្ឌូនេស៊ីក្តីប្រទេសណាក៏ដោយដែលបានមើលខ្សែភាពយន្តយើងហើយគឺគេទទួលបានការកំសាន្តនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេនឹងទិញខ្សែភាពយន្តយើងហើយនៅពេលដែលគេទិញខ្សែភាពយន្តយើងមានន័យថាយើងនឹងមានដើមទុនបន្តដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តបន្ទាប់ដែលមានគុណភាពហើយយើងអាចលក់ទៅមិនត្រឹមតែទៅទ្វីបអាស៊ីទេយើងនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្សែភាពយន្តរបស់ Hollywood ដែលគេបានលក់ទៅទាំងសកលបាទហើយខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្ញុំនេះថៃត្បិតតែបើសិនយើងប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងថវិកាផលិតរបស់ផលិតករក្នុងស្រុកពិតមែនហើយគឺវាមានកម្រិតឆ្ងាយពីគ្នាខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តក្នុងស្រុកចំណាយថវិកាជាមធ្យម 3-4 ម៉ឺនដុល្លារហើយខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្ញុំចំណាយថវិកាអស់68ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទុនរបស់ខ្សែភាពយន្តដែលគេមានគុណភាពនៅស្រុកគេវិញអ្នកខ្លះផលិតដល់2លាន5លាន40លានអ្នកខ្លះក៏ធ្វើដល់100លានហេតុអីបានជាគេរកប្រាក់ចំណូលបានមកវិញហើយចំណេញទៅទៀតគឺថាគេមានទីផ្សារធំហើយទីផ្សារធំហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចបានទៅចូលទីផ្សារធំបានគឺផលិតខ្សែភាពយន្តដែលមានគុណភាពនឹងឯងផលិតដែលខ្សែភាពយន្តដែលមានគុណភាពគឺខ្ញុំចង់ជំរាបថាទី1គឺថារូបភាពក៏វាល្អប្លង់បច្ចេកទេសក៏វាល្អសំឡេងក៏វាល្អអត្តន័យក៏វាល្អហើយសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានការកំសាន្តសប្បាយក៏ប្លុកប្លែងច្រើនដែលអ្នកទស្សនាមើលហើយមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅខ្សែភាពយន្តដែលមានលក្ខណៈកំប្លែងគឺចំពោះខ្ញុំគឺថាជួយរបស់អ្នកដែលជួយអ្នកដែលបានទស្សនាហ្នឹងខ្លាំងណាស់គឺផ្នែកស្មារតីធម្មតាខ្សែភាពយន្តមួយបើសិនជាយើងមើលខ្សែភាពយន្តដែលមានការបំផិតបំភ័យពេលដែលយើងមើលហ្នឹងហើយនឹងក្រោយពេលយើងមើលចប់យើងអស់កម្លាំងណាដោយសារយើងពេលកំពុងមើលយើងត្រូវទប់ខ្លួនដើម្បីរង់ចាំការបញ្ញាក់ការបំភ័យរបស់ខ្សែភាពយន្តមកយើងវិញប៉ុន្តែខ្សែភាពយន្តកំប្លែងគឺថាយើងគិតមើលថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែស្មុគស្មាញការងារហើយយើងអារម្មណ៍របស់យើងធុញថប់យើង stress ដល់ពេលយើងបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តកំប្លែងគឺថាអានឹងវាជួយ clean stress ហ្មង ធ្វើឲ្យយើងនឹងបានសบายអារម្មណ៍យើងរីករាយឡើងមកវិញហើយក៏បើសិនជាយើងទៅជួបមិត្តភក្តិតាតណីអីគឺថាគ្រាន់តែយើងបាននិយាយប្រាប់គេអំពីអ្វីដែលខ្សែភាពយន្តនឹងបានធ្វើឲ្យយើងសោចហ្នឹងមិត្តភក្តិយើងក៏បានសោចដូចនេះមិនត្រឹមតែបង្កើតបរិយាកាសរីករាយចំពោះខ្លួនឯងទេបានទាំងធ្វើឲ្យបង្កើតបរិយាកាសរីករាយចំពោះគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិថែមទៀតផងដូច្នេះអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំជាទស្សនៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Go Picture ដែលយើងផលិតខ្សែភាពយន្តរឿងស្បែកគង់នេះឡើង
បាទលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប
់ហើយ
បាទ
ខ្ញុំសូមត
តសូមជួយបាទសូមជួយ
បាទហើយខ្សែភាពយន្តរឿងស្បែកគង់នេះទៀតយើងបានផ្ញើអលែងក្លឹមសារអប់រំចូលទៅក្នុងនឹងច្រើនណាស់ថៃត្បិតតែខ្សែភាពយន្តនេះជាខ្សែភាពយន្តកប្លែងក៏ប៉ុន្តែយើងបានឆ្នៃក្លឹមសារអប់រំចូលច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍មានប្លង់មួយចំនួនដូចជាអ្នកខ្លះយល់ឃើញថានេះជារឿងអសិលធម៌ទៅវិញប៉ុន្តែជាចំនួនតូចទេខ្ញុំមានឈុតមួយនោះគឺថាបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានស្រង់សាក់សពនារីដែលគាត់ឆ្លាញ់ហ្នឹងចេញពីក្នុងទឹករួចហើយគាត់ក៏និយាយប្រាប់នារីហ្នឹងថាខ្ញុំឆ្លាញ់អ្នកណាស់ទោះបីអ្នកស្លាប់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែយកអ្នកឲ្យបានដែរហើយបរោះហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរំលោភសាក់សពហ្នឹងបើសិនយើងមើលខ្លឹមសារត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងយើងអាចវាតម្លៃថាហីហេតុអីក៏បានជាយកឲ្យឯងរឿងអសិលធម៌បែបហ្នឹងយកមកប្រចាំងអញ្ចឹងដូចយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យអារឿងហ្នឹងវាអាក្រក់អាក្រីថែមទៀតនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលឲ្យចប់មើលទៅឃើញថាក្រោយពេលដែលបរោះហ្នឹងចាប់ផ្ដើមថើបនាងហ្នឹងទៅស្រាប់តែមេឃក៏ខ្មួលខ្មាញ់ហើយរួចក៏ន្ទះបាញ់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអានេះគឺអត្តន័យអប់រំមួយចង់បង្ហាញថាណែយើងធ្វើអំពើអសិលធម៌បែបហ្នឹងកុំថាឲ្យមនុស្សគេស្អប់ខ្ពើមសូម្បីតែទេវតាក៏វាប្រាមុខដែរណាអានេះគឺជាឈុតមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាយើងបានផ្ញើខ្លឹមសារអប់រំច្រើនណាស់នៅក្នុងកន្លែងខ្សែភាពយន្តរឿងស្បែកគង់ហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់អ្នកមើលដែរបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOADirect from Washington, the voice of America, VOA. បាទលោកប៉ុលវិបោឥឡូវនេះយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកគ្រូសុនធនពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធនសូមអញ្ជើញបាទ
សូមជម្រាបជំរាបសួរបាទវិសាការីវិទ្យុសម្លេងសារព័ត៌មាន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្ន
កសម្របសម្រួលក្នុងឱកាសនេះសូមជម្រាបលោកគង់វិបោដែលខិតខំ
ប៉ុលវិបោបាទលោកប៉ុលវិបោបាទលោកសុនធន
ប៉ុលវិបោដែលលោកខំខិតខំស្រាវជ្រាវនេះចងក្រងរឿងស្បែក
បាទសូមអរគុណ
ស្ដាប់ឮនេះចាស់និយាយថាមានរឿងគង់ហ៊ានដែរណាឥឡូវវាស្បែកគង់អញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំច្រឡំថាគង់ហ៊ាននេះឲ្យជន់ប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំជាក្មេងដែលមនុស្សកើតនៅក្នុងសម័យក្រោយតែអត់ស្គាល់ខ្ញុំស្ដាប់ឮចាស់ជ្រាវគឺថាពីដើមគាត់និយាយថាមួយហើយពីដើមអូនឲ្យពីដើមស្មែងមានរឿងច្រើនណាមានរឿងបាត់ទៀតដាក់មានរឿងអីអីបាត់តារទៅជាក់ទៅឲ្យខោទៅអីណាហើយដែលចាស់ពីដើមគាត់បានលើហើយតែបាញ់មិញលោកថាភាពយន្តលោកបានប្រចាំងពីខែដែរក្រោយពីរឿងជំនាញពេញពេញគឺខ្ញុំខិតកំពុងចាំនៅទីនេះហើយកំពុងធំខ្លាំងនេះក៏មានរួមគុនគាត់ដែរឥឡូវរួមគុនគាត់នេះវាទៅជាទីទីទីដូចឯកជនហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំសូមមកបញ្ចាំងកំពុងធំផងទៀតរកកន្លែងចាំងបានទេសម្រាប់រួមគុនណាដូចនេះខ្ញុំអ្នកកំពុងធំមកស្ពតមិនដឹងថ្ងៃណាបានមានភាពយន្តស្បែកជើងរបស់លោកដែរទីនេះទីទៅលោកអាចស្រាវជ្រាវគុនពិចារណាពីគុនចាស់នេះយើងសូមប្រាប់ពីគុនចាស់ដូចចាស់ចាស់ណាតែទាំងអស់នេះមានប្រមាណតែលោកអាចចាំតើរឿងពីគុនចាស់ដែលថាជាទៅទីដើមទីខនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាចាំមិនច្បាស់ណាព្រោះថាទីខ្មែរយើងទីគុំយើងខ្មែរបងមានលោកជាតិហើយថាខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះឬចាស់ចាស់និយាយថាមានទីខ្មែរយើងទីដើមតាមរឿងតាក់ទងខោតាក់អីហ្នឹងណាតែមានអាចប្រើជាបន្ថែមពីរឿងស្បែកជើងនេះទៀតទេហើយលោកអាចដឹងថាគេតម្លើងរបស់គុំខ្មែរយើងទីដើមទីវត្ត50 60ហ្នឹងតែមានប្រមាណគុនស្អីខ្លះហើយ
អាចឆ្លើយជាចងក្រងឡើងវិញបានទេនេះខ្ញុំចង់ទៅប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែខ្ញុំមិនព្រមទីសម័យទៅគុំដើមគេថាសម័យទៅគុំចាស់ណាចាស់ចាស់គាត់ទៅទីគុំចាស់ទៅគុំចាស់ចឹង
ទេណាបាទបាទ
ខ្ញុំខ្ញុំមានពីបោអីពីលោកវិញស្អាតទេគឺថាបានចងក្រងបានប្រហែលជាក្រៅពីរឿងក្រៅជុងហើយអាចដឹងទៅបានពីទីគុំចាស់ចាក់ទងលើទៅដល់ទីដាក់អីហ្នឹងរឿងបីខ្លះហើយអាចឲ្យក្មេងកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនេះបានស្គាល់ផ្នែកដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងបានបន្តមរតកនេះវារហូតទៅទៀតបានទីគេទៅវាមានអ្នកស្រាវជ្រាវនេះប៉ុណ្ណឹងណាសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកប៉ុលវិបោយើងមានពេលតិចអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកសង្ខេបចម្លើយរបស់លោកបាទសូមជិញ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណបងដែលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយខ្ញុំចង់ជំរាបបងថាពីដើមខ្ញុំបានមើលខ្សែភាពយន្តរបស់បុព្វបុរសយើងគឺរឿងក្រៃថោងក្រពើឆារវ៉ាន់ហើយខ្ញុំបានឃើញស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំស្ញប់ឆ្ងាយណាថាតាំងពីជំនាន់ដែលខ្ញុំមិនទាន់នឹងដឹងក្តីផងគាត់ផលិតខ្សែភាពយន្តបានប៉ុណ្ណឹងអីប៉ុណ្ណឹងឬថាខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំគោរពស្នាដៃរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយរបបប៉ុលពតមកហើយវិស័យភាពយន្តរបស់យើងក៏តាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំនៅក្មេងៗដែរគឺថាយើងមិនសូវទាំងហ៊ានទៅមើលកុនផងក្រោយនឹងមកពួកយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចដូចថាផ្ទុះក្របបែកផ្ទុះអីអីអញ្ចឹងហើយខ្សែភាពយន្តខ្មែរកន្លងមកទៀតក៏មិនមានប្រម៉ូទ័រណាមួយបានយកមកចាក់ប្រចាំងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរោងកុនរោងអីដើម្បីឲ្យយើងបានទៅមើលទៅអីដែរដូច្នេះអានោះវិស័យនោះគឺថាភាពល្បីល្បាញរបស់យើងពីនោះមកដូចត្រូវបានគេកប់ចោលទាំងស្រុងទៅហើយហើយក្រោយរបបយើងមកទៀតដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍ពីមុនអញ្ចឹងគឺថាមិនទាន់មានផលិតករណាមួយដែលគ្នាមានខំដែលបានចំណាយថវិកាឲ្យហួច្រើនហួហេតុដើម្បីទៀមទាគុណភាពទេពីព្រោះទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងវាតូចណាស់ហើយយើងក៏ពឹងទៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងទៀតដូច្នេះផលលំបាកហើយនឹងបាក់ឋានបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនហ៊ានចំណាយថវិកាដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តដែលមានគុណភាពប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបទៅបងវិញថាពេលនេះខ្ញុំជាផលិតករទី1ដែលប្រថុយប្រឋានដើម្បីផលិតឲ្យបានខ្សែភាពយន្តមានគុណភាពហើយពង្រីកដែនអាជីវកម្មរបស់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរឲ្យទៅដល់ក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងធំៗ3ទី1ខ្ញុំចង់ឃើញខ្សែភាពយន្តខ្មែរចូលឆាកអន្តរជាតិហើយមានការគ្រប់គ្រងដូចជំនាន់បុព្វបុរសយើងចាស់ទី2ខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍និងកំណត់ត្រាចំណូលដែលយើងបានទៅដល់នឹងឲ្យផលិតករខ្មែរដទៃទៀតបានប្រើប្រាស់អានឹងជាទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ផលិតខ្សែភាពយន្តបន្តទី3ខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យផលិតករដទៃទៀតផលិតខ្សែភាពយន្តកប្លែងដែលជាប្រយោជន៍ផ្នែកស្មារតីឲ្យអ្នកទស្សនាឲ្យបានច្រើនបាទនេះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ
បាទតើលោកមានលោកសុនធុនគាត់សួរថាតើអាចមានឱកាសយកផលិតកម្មរបស់លោកទៅប្រចាំនៅខេត្តរបស់គាត់ទៅ
បាទដូចខ្ញុំបានជំរាបចឹងគឺថាខ្ញុំនឹងធ្វើຫມិច្ទោះបីខ្សែនៅក្នុងអត់មានរោងកុនក៏ដោយក៏យើងរកកន្លែង hall ឬក៏ជាសាលណាមួយកន្លែងប្រជុំណាមួយដើម្បីយើងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះពីព្រោះថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឃើញណាស់នេះក៏ជាបំណងរបស់ខ្ញុំដែរចង់ឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ជឿមកលើខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងឡើងវិញ
បាទលោកវិបោឥឡូវនេះយើងមានពេលនៅសល់តែ74នាទីហើយយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកម្នាក់ប៉ុន្តែមុនខ្ញុំប្រគល់នាទីទៅឲ្យលោកខាងទូរស័ព្ទចូលមកខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកអំពីការរិះគន់មួយចំនួនណាតាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់លោកថាដូចជាខាងក្រសួងវប្បធម៌ដាក់កំណត់ឲ្យមនុស្សដែលក្រោមអាយុ18ឆ្នាំមិនឲ្យចូលមើលអីចឹងថាតើលោកមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំចង់ឲ្យលោក ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកមននៅខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកមនសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរលោកពូ
បាទជំរាបសួរ
ខ្ញុំឈ្មោះ
បាទជំរាបសួរ
ពីខេត្តព្រៃវែងបាទបាទខ្ញុំមានបន្តិចខ្លះ
សុំខ្លៃបាទ
សុំបាទចំពោះខ្សែជីវជនខ្លះ
បាទបាទ
សុំជួយបាទតែមិនកប់បីទេតាសុំមានបន្តិចហ្នឹងមុននឹងសំណួរខ្ញុំសុំថាខ្ញុំឃើញរន្ធត់បាទហើយតក់ស្លុតទៅទីបំផុតបាទស្មើនឹងអាយុជីវិតរបស
់បាទសុំជួយជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកមនបាទទូរស័ព្ទគាត់បាទគាត់ទៅហើយលោកសូមលោកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទសូមចេញលោកពីបោ
បាទបាទចំពោះរឿងថាបំរាមរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ដែលថាដាក់បំរាមក្រោមអាយុ15ឆ្នាំមិនអោយទស្សនានេះទី1រឿងនេះគឺជាករណីដំបូងដែលកើតចំពោះខ្សែភាពយន្តខ្មែរហើយក្រោយពីបានដាក់បញ្ចាំងទៅបំរាមនេះគឺបានដាក់តាំងពីមុនខ្សែភាពយន្តបញ្ចាំងប៉ុន្តែក្រោយតែពេលយើងបានបញ្ចាំងទៅផលប៉ះពាល់នៃការដាក់បំរាមនឹងមានធំធេងណាស់ដោយសារបំរាមហ្នឹងទី1គាត់ដាក់ទៅគឺថាអត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់គ្រាន់តែជាការព្រួយបារម្ភទី2បំរាមហ្នឹងដាក់ធម្មតាប្រទេសណាក៏គេដាក់បំរាមដែរប៉ុន្តែបំរាមហ្នឹងគេមិនមែនដាក់បំរាមដាច់ណាត់ជាងទេបើចំពោះស្រុកគេគេដាក់បំរាមថាបើសិនអ្នកក្រោមអាយុ15ឆ្នាំនោះអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមើលខ្សែភាពយន្តនេះទេតែបើសិនអ្នកមកជាមួយអាណាព្យាបាលណាមានន័យថាមនុស្សពេញវ័យណាអាហ្នឹងគឺថាបើសិនអាណាព្យាបាលហ្នឹងឯកភាពអាហ្នឹងគឺថាអ្នកអាចចូលមើលបានហើយក្នុងការដាក់បំរាមនេះទៀតក្រសួងយល់ឃើញថាអាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាទស្សនិកជនដែលមានអាយុប្រហែល15ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាมันមានច្រើនទេគឺថាប្រហែលជា 10% ឯប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងផលប៉ះពាល់នោះគឺថាខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តកំ្លែងហើយជាខ្សែភាពយន្តដែលគ្រួសារគាត់ចូលចិត្តមើលនៅពេលដែលគ្រួសារគាត់ចូលចិត្តមើលគាត់នាំទាំងកូននិងចៅគាត់មកអញ្ចឹងជាធម្មតាគាត់មក4នាក់5នាក់ហើយក៏មានកូនតូចដែលក្រោមអាយុ15ឆ្នាំមកម្នាក់នៅពេលដែលគាត់មកដល់រោងកុន
បាទលោកវិបោសូមសង្ខេបបាទជាងចិត្តអស់មកសល
់30
នាទីបាទសូមជិញ
បាទនៅពេលគាត់មកដល់រោងកុនគឺថាខាងរោងកុនគេអត់ឲ្យសមាជិកគាត់ម្នាក់មើលដូច្នេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគាត់មិនអាចទុកកូនគាត់នៅក្រៅបានអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងអស់គ្នាឬក៏ខាងរោងកុនគាត់ថាឥឡូវបើបានជ្រុលមកដល់ហើយអញ្ចឹងសូមចូលមើលរឿងបរទេសទៅពីព្រោះអីគេប្រចាំងក្នុងពេលតែមួយគ្នាដូច្នេះផលប៉ះពាល់អានេះកើតច្រើនណាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការតាមការសិក្សាគឺថាយើងខាតបង់អស់ 40% នៃចំណូល
បាទលោកវិបោឥឡូវយើងដល់ម្ងហើយបាទប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិបោដែលបានធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងបូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកបូជិន
អរគុណនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់សំណើពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងតម្រូវការនៃការកើនឡើងអ្នកទេសចរជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Asian Atlantic Airlines បានចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់រវាងចំណតអាកាសយាន Narita នៃប្រទេសជប៉ុននិងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរខ្មែរបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodo ថាយន្តហោះក្រុមហ៊ុន Asian Atlantic Airlines បានចុះនៅចំណតអាកាសយានភ្នំពេញអន្តរជាតិនៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាជើងហោះហើរលើកដំបូងពីចំណតអាកាសយាន Narita នៃប្រទេសជប៉ុនដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះ ម៉ាក Boeing 767-300ER រដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះនិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដដែលនោះមានផែនការចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ផ្សេងទៀតពីចំណតអាកាសយាន Narita ទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកថងខុននិយាយការពីដំបូងថាក្រុមហ៊ុនយន្តហោះអាកាសចរ Asian Atlantic Airlines មានផែនការហោះហើរ3ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីចំណតអាកាសយាន Narita ទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹង4ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះអាចផ្លាស់ប្តូរពួកមន្ត្រីនិងពួកបះបោនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងមេដឹកនាំឧទាមអ៊ីស្លាមបានជួបគ្នាសម្ងាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានជួយដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតលើច្បាប់តំបន់ស្វ័យភាពដែលបានស្នើឡើងដែលបានគម្រាមកំហែងធ្វើជាប់គាំងដល់ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការបោះបោលអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងសាច់ញាតិជនជាតិចិននៃអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី370បានធ្វើការបន់ស្រន់នៅព្រះវិហារមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រົບខួបរយៈពេល6ខែចាប់តាំងពីយន្តហោះនោះបានបាត់ថ្មីបមានការប៉ុនប៉ងពីប៉ូលីសដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោពួកគេឲ្យចាកចេញពីទីនោះក៏ដោយពួកមន្ត្រីនិយាយថាអំណោយមានទឹកប្រាក់350លានដុល្លារបានត្រូវផ្ដល់ជូនសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជាអំណោយដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យនោះហើយនឹងជួយជំរុញខាងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរួមទាំងការរៀនដាល់នៃជំងឺក្នុងសកលលោកផងអំណោយនេះត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកើតមានឡើងមកពីមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដែលបានបង្កើតឡើងដោយគ្រួសារ TH ច័ន្ទប្រធានក្រុមហ៊ុនអចរណទ្រព្យទីក្រុងហុងកុងដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ1986លោកអាប់ដុលឡាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថាន2នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនសុខចិត្តទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជុំទី2ហើយថាការចរចាជាមួយគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយនោះបានជាប់គាំងហើយលោកអាប់ដុលឡាបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតទាំងពីរលើកដែលប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានបានបោះឲ្យលោកនៅឆ្នាំនេះម្ដងនៅខែមេសាហើយនឹងការបោះឆ្នោតលើកទី2នៅខែមិថុនាហើយលោកបានចោទប្រកាន់ពួកអាញាធិបតេយ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតពីការផ្ដាល់ជ័យជំនះដល់គូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហ្គាណាអាម៉ាសៃសម្ព័ន្ធភាពអារ៉ាប់បានព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រយុទ្ធពួកជនជ្រុលនិយមដូចជាក្រុម Islamic State ដែលជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់របស់ក្រុមនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់នៅចំនួនរបស់អ្នកប្រយុទ្ធកុលសម្ព័ន្ធនិកាយសុន្នីនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីសម្រេចនេះបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីជំនួបការពីយប់មិញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់មួយថ្ងៃមុនដែលមិនបានគាំទ្រសកម្មភាពយោធារបស់អាមេរិក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.